Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Presidenti Trump uron Kosovën për 10 vjetorin e pavarësisë. Respektoni marrëveshjet, nuk ka mënyrë tjetër, përrësit presidenti sloven autoritetet kosovare. Shteti islamik mbetet ende kërcënim për globin, thot sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson. Në ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se ka pranuar një letër urimin nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump në prag të shënimit të 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Në letrën që ja ka dorëzuar ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delavi, thuhet se gjatë 10 vjetëve të kaluar Kosova ka bërë hapa të mëdhenj në forcimin e suverenitetit të saj dhe të demokracisë multietnike. Teksa mbetet punë për të bërë, ne duar trokasim për parimin tuaj, ka thënë Trump në letrën e urimit. Ai po ashtu ka theksuar se Bash e Kosovën si partner të rëndësishëm, ndërsa Thaçi ka falendëruar atë për urimet e përzemërta dhe për kushtimin e tij për Kosovën. Presidenti i Slovenisë Borut Pahori është drejtuar me një fjalim kuvendit të Kosovës, ku ka inkurajuar deputetët që të miratojnë marrëveshjet, përfshirë edhe atë të demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Duke folur para deputetëve, Pahor tha se po viziton Prishtinën në prag të 10 vjetorit të pavarësisë për të thelluar marrëdhëniet në mes të Slovenisë dhe Kosovës. Përnder të këtij jubileu pranoni urimet e mia dhe të shtetit që përfaqësoj dhe uratat më të mira nga populli ynë për të ardhmen tuaj të suksesshme, tha Pahor. Ai tha se populli sloven dhe shqiptarët e Kosovës se kanë mbështetur njëri tjetrin për pavarësinë e shteteve përkatëse. Skitari i Kosovar Albin Tahiri ka debutuar në lojrat olimpike dimrore që pëmbahen në Pyeongchang të Koreës së Jugut. Skitari ynë ka zënë vendin e 37 në mesin e 65 garuesve në disiplinën kombinim alpin, njoftoi Komiteti Olimpik i Kosovës për mes një postimi në Facebook. Si pas Komitetit Olimpik, kjo pozitë vlerësohet e sukseshme. Tahiri, 28 vjeç, është sportisti i vetëm që mbron ngjyrat e flamurit të Kosovës në Pyeongchang. Kosova po merr pjesë për herë të parë në lojrat olimpike dimrore, derisa në lojrat olimpike verore tashmë ka një medalje të artë me kampionën në judo Majlinda Kelmendi. Sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson u bëri thirrje vendeve të koalicionit shumë kombësh që lufton grupin ekstremist Shteti Islamik në Irak dhe Siri të angazhohen për mposhtjen e plotë të militantëve. Fundi i operacioneve të mëdha luftarake nuk do të thotë se kemi arritur mposhtjen e qëndrueshme të Shtetit Islamik, tha Tillerson para anëtarëve të koalicionit të mbledhur në Kuwait. Ai tha se luftëtarët e Shtetit Islamik kanë humbur shumicën e territoreve që kanë kontrolluar në Siri dhe Irak, por shtoi se ky grup mbetet kërcënim serioz për qëndrueshmërinë në rajon dhe në pjesë të tjera të globit. Tillerson po ashtu tha se Washingtoni ka vendosur të ndajë 200 miliard dollar ndihma për të stabilizuar zonat e çliruara në Siri dhe se SHBA do të vazhdojë të trajnojë forcat lokale në vendin e shkatruar nga lufta. Presidenti i Haitit, Jovenel Moise, dënoi fuqishëm organizatën bamirëse britanike Oxfam pas zbulimeve se stafi i saj ka angazhuar prostituta gjatë shpërndarjes së ndihmave në vitin 2011. Në një postim në Twitter, Moise tha se këto veprime janë shkelje shumë serioze e dignitetit njerëzor. Oxfam, njën nga organizatat më të mëdha të ndihmës në Britaninë e Madhe, ka qenë subjekt i një artikulli në gazetën Times javën e kaluar. Gazeta britanike ka akuzuar atë për fshehjen e gjetjeve të një hetimi me 2011, sipas të cilave punonjësit e ndihmës kanë paguar prostituta lokale për seks. Oxfam ka qenë duke ofruar ndihmë në Haiti pas një tërmeti shkatrues që ka goditur këtë vend në vitin 2010. Oxfam ka konfirmuar se ka pasur sjellje të keqe të stafit dhe se disa punonjës janë shkarkuar ose kanë të ndërheqe pas hetimeve të brendshme. Vam bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Hetimet për vrasjen e politikanit sërb në Mitrovicën Veriore Oliver Ivanović janë duke u zhvilluar me intensitet të shtuar, thon autoritetet. Megjithatë, sipas tyre, Prishtina zyrtare ende nuk po arrin të siguroj informata nga Beogradi. Me shumë hollësi nga Nadia Ahmeti.
Autoritetet në Prishtinë nuk po arrin të sigurojnë informatat nga Beogradi në lidhje me zbardhjen e vrasjes së Oliver Ivanovićit. Katër kërkesa në formë të shkruar i janë nisur qeverisë së Serbisë nga Ministria e Drejtësisë në qeverinë e Kosovës, por asnjë prej tyre nuk është kthyer në Prishtinë me përgjigjet në lidhje me informatat që u janë kërkuar autoriteteve serbe. Qeveria e Kosovës, sipas Ministrit të Drejtësisë Abelar Tahiri, është shumë interesuar që autori apo autorët e kësaj vepre kriminale të dalin para drejtësisë. Oliver Ivanović ishte qelluar për vdekje me 16 janar para selisë së partisë së tij në Mitrovicën Veriore. Ai ishte lider i iniciativës qytetare Liria, Demokracia dhe Drejtësia. Ai ishte qytetari i Kosovës, por kishte edhe shtetësinë e Serbisë, andaj ishte paralajmëruar që hetimet të përfshin edhe shkëmbimin e informatave ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Por sipas ministrit Tahiri, autoritetet serbe deri më tani nuk kanë kthyer asnjë përgjigje nga katër shkresat sa kanë dërguar autoritetet e Kosovës në adresë të Ministrisë së Drejtësisë së Serbisë.
Dhe gjatë kësaj jave ne do të kërkojmë të bëjmë një kërkesë ku të kërkojmë ta bëjmë të ditur statusin e këtyre katër kërkesave. Ku janë? A kanë vullnet që të na u përgjigjen ato?
Institucionet e Republikës së Kosovës, nënvizoi Tahiri, kanë vullnet që të bashkëpunojnë me palën serbe në Beograd sa i përket zbardhjes së vrasjes së politikanit serb. Ministria e Drejtësisë në qeverinë e Kosovës, tha Tahiri, i është përgjigjur Ministrisë së Drejtësisë në Beograd në secilën kërkesë që ka dërguar.
Ne jemi jashtëzakonisht interesuar që kryesit e kësaj vepre të nxjerrim sa më parë para drejtësisë. Kemi bërë progres jashtëzakonisht të madh në këtë drejtim dhe po ashtu kemi vullnetin që të bashkëpunojmë këtë rast edhe me Polën, edhe me qeverinë e Beogradit, në rast se kanë mundësi na ndihmojnë çfarë do prove që kryesit e kësaj vepre të nxjerrim para drejtësisë.
Të shtunën me urdhër të prokurorit të rastit, autoritetet kompetente kanë arrestuar dy pjesëtarë të policisë së Kosovës të nacionalitetit serb në Mitrovicën e Veriut. Besim Hoti, zëvendësdrejtori i policisë së Kosovës në rajonin e Mitrovicës së Veriut, tha për Radio Evropa e Lirë se ata janë arrestuar dhe suspenduar në ndyshimin se kanë kryer veprën penale manipulim me prova.
Ndërsa prokurorët kanë ngritë dyshimet për dëmtimin e mundshëm të provave në vendin ngjarjes për shkak të mos sigurimit si duhet vendin ngjarjes. Në mbi këtë bazë do të janë arrestuar zyrtarët policor dhe janë suspenduar për 48 orë.
Ndryshe edhe në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit për Kosovën, që është mbajtur më 7 shkurt, është diskutuar për vrasjen e politikanit serb Oliver Ivanović. Ministri i jashtëm serb Ivica Dačić ka thënë se gjendja e sigurisë në Kosovë është kërcënim edhe për rajonin, derisa ambasadorja Kosovës në Shtetet e Bashkuara, Vlora Qitaku, duke ju referuar vrasjes Ivanovićit, ka thënë se autoritetet kosovare nuk do të lënë gur pa lëkundur derisa përgjegjësit të vendosen para drejtësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë të ekonomisë flasin për një përkrahje të pamjaftueshme të sektorit të prodhimit në Kosovë gjatë 10 vjetave të kaluar. Kosova, thonë ata, vazhdon të përballet me deficit të lartë tregtar që sipas tyre sjell pasoja të mëdha për ekonominë e vendit. Luljeta Krasniqi ka përgatitur materiale në vazhdim.
Edhe 10 vjet pas shpalljes së pavarësisë, Kosova nuk arriti të fuqizojë sektorin e prodhimtarisë. Vendi vazhdon të importoj gati të gjitha produktet, duke filluar nga ato të konsumit e deri tek produktet strategjike. Kontributi i eksporteve në volumin tregtar në vit mbetet shumë i ulët, në rreth 300 milion euro sipas të dhënave të doganave të Kosovës, ndërsa importi rreth 3 miliard euro. Importuesi më i madh në Kosovë mbetet Serbia, ku sipas të dhënave zyrtare janë mesatarisht rreth 400 milion euro në vit produkte të ndryshme që importohen nga ky shtet. Megjithatë janë disa produkte të importuara që sipas të dhënave të doganave të Kosovës gjatë kësaj periudhe 10 vjeçare nuk importohen në masë çfarë kanë qenë më parë. Zëdhënësi doganave të Kosovës Adriatik Stavilevci thot për Radio Evropa e Lirë se disa produkte janë zavendësuar me produktet vendore, pasi që importi atyre produkteve ka shënuar rënje në për vite.
Them në vitin 2006-2007, importi i ujit, apo ujit gazum edhe ujit në shishe ka qenë në një prej importet më të mëdhaja, ka rritë në 450 milion litra brenda vitit. Dhe sa 10 vite më vonë, ky import të ati është vetëm në 7-8 milion litra brenda një vitit. Në vonë kemi një zavendësim të ati produktit në import. Qëtë ashtu mund të flasë që edhe importi i langeve, e ka pas një import shumë të madh të lëndjeve me miliona litra, kurse tani kemi një pjesë të madhe të atij importi e cila është zaventuar.
Përfaqësues të bizneseve në Kosovë dhe ekspertë të fushës konsiderojnë se janë një varg faktorësh që kontribuan në mosvillimin e duhur të këtij sektori. Eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thotë se sektori i prodhimtarisë është duke i bardhë pasojat e një privatizimi jo të duhur që i është bërë ndërmarrjeve shoqërore.
Shkaktari kryesor të gjecjes së sektorit të prodhimit është privatizimi i korruptuar, i cili ka ndodhur në Kosovë ku afetet kryesore publike kanë kaluar në duart e politikës ose njerëzve të afërt të tyre dhe ata nuk kanë pas aftësi e as qëllim që të rikonsolidojnë në fabrikat dhe kapacitetet prodhuese të cilat i ka pasur Kosova.
Pronari i kompanisë Frutex nga Suareka, Shaqir Palushi, thot për Radion Evropa e Lirë se sektori prodhimit nuk ka pasur një përkraje të mjaftueshme shtetërore, gjë që sipas tij ka dëmtuar sektorin e prodhimit.
Konsideroj sado që në prodhim nuk është bërë mjaftueshëm, e që Kosova sot qëndran shumë më mirë se para 10 vite, por ajo që mund të them është se qeveria ka marrë një vendim shumë të guximshëm, ku liruar lëndën e parë, si dhe produkte tjera ndihmëse për të prodhuar produkte dhe kjo sigurisht që na ka favorizuar dhe na ka dhënë shumë më të fuqishëm në raport me atë që kemi qenë deri më tani.
Përfaqësues të qeverisë së Kosovës vazhdimisht janë deklaruar se janë duke krijuar politika fiskale në favor të bizneseve prodhuese. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Lurjeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Vazhdojmë edhe me një kronikë nga bota. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump zhvilloi një bisedë telefonike me homologun rus Vladimir Putin, gjatë së cilës u diskutua për konfliktin izraelito-palestinez dhe programin bërthamor të Koresë së Veriut. Sipas njoftimeve nga shtëpia Bardh, Trump tha se është koha që të punohet për paqe midis Izraelit dhe palestinezëve. Kronika në vazhdim na sjell më shumë hollësi. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i tha homologut rus Vladimir Putin se tani është koha për të punuar drejt paqes së qëndrueshme midis Izraelit dhe autoritetit palestinez, njoftoi shtëpia Bardh. Trump i bëri komentet në një bisedë telefonike me Putinin, ndërsa ky i fundi takoi në Moskë udhëheqësin palestinez Mahmud Abbas. Putin tha se bisedimet me Abbasin janë përqendruar në gjetjen e një qasje të përbashkët për të kapërcyer dallimet midis Izraelit dhe palestinezëve. Situata është larg asaj që duam të shohim, tha Putin, duke shtuar se ai gjithmonë ka mbështetur popullin palestinez. Shtëpia Bardh tha se Trump në bisedë me Putinin ka theksuar edhe rëndësinë e marrjes së hapave të mëtejshëm për të siguruar denuklearizimin e Koresë së Veriut. Trump është ankuar vazhdimisht se Rusia nuk po bën sa duhet për të detyruar Pejanin që të heqë dorë nga armët bërthamore përmes sanksioneve të rrepta ekonomike. Në një intervistë për agjencinë Reuters, muajin e kaluar, Trump ka thënë se Rusia po e ndihmon Korenë e Veriut që t'ju shmanget sanksioneve të vëna nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Rusia nuk po na ndihmon fare me Korenë e Veriut, ka thënë Trump. Gjatë bisedimeve në Moskë, Abbas tha se palestinezët nuk mund të pranojnë më vetëm shban si ndërmjetësuese në negociatat me Izraelin. Pasi Trump më 60 ore ka njohur Jerusalemin si kryeqytet të Izraelit dhe ka bërë publike planet për të zhvendosur ambasadën amerikane atje. Marë parasysh atmosferën e krijuar nga veprimet e Shteteve të Bashkuara, ne refuzojmë çdo bashkëpunim me Shban si ndërmjetësuese, tha Abbas. Palestinezët duan që Jerusalemi lindor të jetë kryeqytet i shtetit të tyre të ardhshëm. Izraeli e ka aneksuar Jerusalemin lindor dhe e ka shpallur gjithë qytetin kryeqytet të tij. Një veprim ky që nuk është njohur kurrë nga komuniteti ndërkombëtar. Abbas po kërkon të forcojë qëndrimin palestinez duke siguruar mbështetjen e Rusisë. Udhëtimi i Abbasit në Moskë u zhvillua 2 javë pas një vizite nga kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mesditës. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi i radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00. Bashkë miru dëgjofshim.